morning, everyone.
Good morning.
It's wonderful to be here this morning.
Det er dejligt at være sammen med jer her til morgen.
It's my first visit to this beautiful campsite.
Det er første gang jeg besøger denne dejlige sted.
When I arrived yesterday, the first thing which hit me.
Og da jeg kom i går, var det første jeg tænkte på.
How quiet it was.
Hvor stille her var.
I could hear noises in my head because we live in a country like England where there's a lot of noise pollution.
Jeg kunne næsten høre hvad der foregik ind i hovedet på mig selv, fordi i England er jeg vant til at der er meget støj som omgiver mig.
And I wonder sometimes about the decisions that we make in such a noise environment.
Og jeg tænker tit på hvad det egentlig er for nogle beslutninger vi træffer når vi er omgivet af så meget støj.
When I go back, the first thing I'll recommend to the divisions that we need to move the headquarters over here.
Og det første, jeg vil anbefale divisionens ledelse, når jeg kommer hjem, det er, at vi flytter hovedkvarteret herover.
So Bjørn, we need to work something out here.
Så vi bliver nødt til at finde ud af noget samarbejde, Bjørn.
Also, we're staying just not very far from here, about maybe 500 meters down the road.
Når man bor 500 meter herfra måske, ned ad vejen.
Patrick and I, we got a shock when we entered the house yesterday.
Så fik vi et chok, Patrick og jeg, da vi kom ind i huset i går.
Because the people who own the house, they have beer bottles just shown all over the shelves.
Fordi de mennesker, der ejer sommerhuset, de havde ølflasker hele vejen rundt langs kanten.
I can tell you, I was very much relieved when I asked Tour whether we own the property.
Og jeg var meget lettet, da jeg fandt ud af, at vi ikke ejede stedet.
I was relieved that he said, no, it's not our property.
Jeg var glad for at få at vide, at det ikke er noget, der hører os til.
I'm also very happy for our translators.
Og så er jeg glad for, at der er nogen, der vil oversætte for mig.
We can't live without them.
Vi kan ikke klare os uden dem.
Of course, I understand 95% of what he's saying.
Jeg forstår nok 95% af, hvad han siger.
So I'll be keeping an eye on him.
Så jeg skal nok holde øje med, at det bliver oversat korrekt.
I remember the first time we moved to Bergen, Norway.
Jeg kan huske første gang, da vi flyttede til Bergen i Norge.
Tor Charensen was the pastor at that time in the church in Bergen.
Det var en udfordring for mig at blive præst ved menigheden i Bergen.
And he decided to send two people to help us move our furniture inside the house.
Der var to der blev sendt afsted for at hjælpe os til at flytte ind.
And of course my Norwegian wasn't really up to scratch.
Og det var jo nok sådan at mit norsk ikke var sådan helt godt på det tidspunkt.
And I had to say I struggled trying to understand what these two Norwegians were saying.
Og jeg kæmpede virkelig for at finde ud af, hvad det var de sagde.
I went to my wife.
Jeg henvendte mig til min kone.
Who by the way is really Danish but has lived in Norway.
Som i virkeligheden er dansk, men har boet i Norge.
And I told her I'm going to really struggle trying to understand these Bergenese speaking with Bergenese accent.
Jeg sagde, jeg kommer virkelig til at kæmpe for at forstå, hvad det er, de siger herovre i Bergen.
She turned to me and she said, "Don't worry, sweetheart."
Og så vendte hun sig mod mig og sagde, "Det skal du ikke tænke på."
I'm also struggling to understand what they're saying.
Det har jeg også besvær med.
One comes from Denmark, the other one comes from Sweden.
En kom fra Danmark og en fra Sverige.
So these were the two people who were helping us move things in.
Så det var de to, der hjalp os med at flytte ind.
What is the greatest moment of your life?
Hvad var det største, der skete i dit liv?
Pause and think for a second.
Prøv at tænke på det et lille øjeblik.
Was it the moment that you met the love of your life?
Var det den gang, du mødte dit livs kærlighed?
Was it the moment that you had your first child?
Eller var det, da dit første barn blev født?
Or your first job?
Eller måske dit første arbejde?
What is the greatest moment of your life?
Hvad har været det største øjeblik i dit liv?
I believe that the greatest moment of your life is now.
Jeg tror, at det største øjeblik, det er netop nu.
This tick of the clock.
Netop nu. Hvor klokken er så og så meget.
Not because it is a pleasant or happy or easy moment.
Ikke fordi det absolut er det mest behagelige tidspunkt at leve på.
But because this moment is the only moment you have got.
Men fordi det er det eneste øjeblik du har at tage vare på.
Each past moment is gone, irretrievably gone.
Alle øjeblikke før dette, de er væk.
And the future is always somewhere there.
Og fremtiden, den ligger et eller andet sted derude.
But this moment now is God's irreplaceable gift to you.
Men øjeblikket her, det er Guds uerstattelige gave til dig.
The trouble with life is that it does not have a rewind button.
Problemet med tilværelsen er jo, at der ikke er en tilbagespolingsknap.
Every day, every second carries with it its own finality.
Hver eneste dag, hver det eneste sekund på dagen har sin egen endelighed i sig.
And at the end of every day,
og ved afslutningen af hver dag,
one more box in our calendar is moved, is shifted from the future column to the past column.
Så bliver en æske mere i vores tilværelse flyttet fra fremtiden over til fortiden.
From possibility to history.
Fra mulighed over til historie.
And all our moments can be remembered.
Og på den måde kan vi tænke på alle vores øjeblikke.
They can be celebrated.
Vi kan fejre dem.
And sometimes regretted.
Og samtidig kan vi fortryde dem.
But it can never be retrieved.
Men vi kan aldrig nogensinde få dem igen.
Whether you're aware of it or not.
Om du er klar over det eller ej.
At every moment of our existence.
Så er hver det eneste øjeblik i vores tilværelse.
God is trying to catch our attention.
Så forsøger Gud at fange vores opmærksomhed.
Our capacity to pay attention to God only gets stronger when it gets exercised.
Vores evne til at fatte og tage imod Gud, den bliver kun bedre ved at opøves.
One way of dealing with this.
Og en måde man kan håndtere det på
is to review the moments of every day.
Er at tænke på dagens øjeblikke.
You can do this right now.
Det kan du gøre netop nu.
By walking through yesterday.
Ved at tænke gårsdagen igennem.
Walk through yesterday with God as He led you.
Prøv at gennemgå gårsdagen sammen med Gud.
Start with the moment where you woke up, where God gave you a mini resurrection.
Prøv at tænke på det øjeblik, da du vågnede, og Gud gav dig en mini opstandelse.
What were your first thoughts?
Hvad var din første tanke?
What do you think God wanted to say to you at that moment?
Hvad tror du at Gud forsøgte at sige til dig på det tidspunkt?
If you follow this exercise, you will discover patterns emerging which we miss sometimes because we do not take moments to review God's blessings.
Og hvis du gennemgår en sådan øvelse med dig selv, så vil du se et mønster danne sig på hvordan du har håndteret dagen.
I often discover that God is talking to me through the words of another person.
Jeg oplever ofte, at Gud taler til mig igennem en anden persons ord.
Or the lines of a book.
Eller måske gennem linjerne i en bog.
Or the therapy of a laughter.
Eller noget af det, man oplever.
And the more often I review, the better I get at recognizing God in real time.
Og jo bedre jeg er til at gennemtænke dette, jo bedre bliver jeg til at opfatte, hvad Gud vil.
See, the story of the Bible is not primarily about people's desire to be with God.
Se, Bibelens beretninger handler ikke så meget om mennesker, der ønskede at være Gud.
It is God's desire to be with us, with people.
Men det fortæller om Guds ønske om at være sammen med os som mennesker.
Remember the song? I'm sure you might have it in Danish. We are climbing Jacob's ladder. Every round goes higher and higher.
I har sikkert også sangen på dansk om at klatre op ad Jakobs stigen et trin ad gangen.
But I think the song got it wrong.
Men jeg tror at den sang har noget forkert i sig.
It is not a ladder for human beings to climb up.
Fordi det er ikke en stige, hvorpå mennesker kan stige til værs.
It is a ladder for God to come down, to be with us every moment.
Det er en stige, som hjælper Gud til at komme ned til os hver det eneste øjeblik.
It's interesting that the central most frequent promise which is repeated in the Bible.
Og det er interessant at tænke på, at det løfte, der hyppigst er gentaget i Bibelen,
is not that I will forgive you.
Er ikke løftet om, at han vil tilgive
Although,
os.
Of course, that promise is there.
Selvom det løfte absolut findes.
It is not the promise of life after death.
Det er heller ikke løftet om et liv efter døden.
But the most frequent promise that is repeated in the Bible is, I will be with you.
Men det løfte, der gentages om og om igen, er dette, jeg vil være med dig.
I will be with you.
Jeg er med dig.
What would you guess is the most common command used in the Bible?
Og hvad tror du er det mest gentagne bud i Bibelen?
It's formulated in two words.
Det er faktisk formuleret med to ord.
Fear not.
Frygt ikke.
Fear not.
Frygt ikke.
I will be with you.
Jeg vil være med dig.
Fear not.
Frygt ikke.
Why does God command us not to fear?
Hvorfor er det, at Gud beder os om ikke at frygte?
Fear does not seem like the most serious vice in the world.
Frygt synes du ikke at være den største dårskab i verden.
No one ever receives church discipline because he is afraid.
Der er aldrig nogen, der er blevet underkastet menighedstugt, fordi de var bange.
So why does God tell human beings not to fear?
Så hvorfor fortæller Gud mennesker, at de ikke skal frygte?
My hunch is that the reason God says fear not is so much not that he wants us to be spared emotional discomfort.
Jeg har en eller anden idé om, at Gud beder os om ikke at frygte, fordi det skal ikke være noget, som ejer os.
In fact, he usually says it to get to people to do something that is going to lead them into greater fear anyway.
I virkeligheden så siger han jo også til os, at vi skal frygte.
I think God says fear not so often.
Men når han siger frygt ikke så ofte som han gør det.
Because fear is the number one reason human beings are tempted to avoid God.
Så er det fordi frygt er den primære fristelse som mennesker har til at undgå Gud.
And fear is the number one reason to avoid doing what God asks us to do.
Og frygt er nummer et årsag til ikke at gøre hvad Gud beder os om.
Fear disrupts faith.
Frygten er med til at forstyrre troen.
And becomes the biggest obstacle to trusting and obeying God.
Og det bliver så i virkeligheden den største hindring for at vise tillid over for Gud.
Friends.
Mine venner.
Growth always involves risk.
Vækst har altid en risiko indbygget.
And risk always involves fear.
Og risiko har altid frygten indbygget.
It is a package deal.
Det er en pakke, vi får.
It's interesting to note.
Og det er interessant at lægge mærke
til. There are 366 fear not in the Bible.
At der er 366 frygt ikke i Bibelen.
One for every day.
En for hver eneste dag i året.
Including one for the leap year.
Også one for
the leap year, when you have February longer.
Og ja, også en for skuddagen i februar i skudår.
The people whom we read about in scriptures who were called by God.
De folk som vi læser om i Bibelen blev kaldet af Gud.
They felt inadequate.
De følte sig utilstrækkelige.
They felt afraid.
De blev bange.
When God called Abraham to leave home.
Da Gud kaldte Abraham til at rejse hjemmefra.
Or Gideon to lead an army.
Eller Gideon til at han skulle gå i spidsen for en hær.
Or Esther to defy a king.
Eller Esther for at gå imod kongen.
Or Mary to give birth to the Messiah.
Eller Maria til at føde Messias.
Their initial response was never, yes, I am up for the challenge.
Så hører vi aldrig at de sagde ja. Det er udfordringen for mig.
The first response, their first response to God was always fear.
Deres første reaktion i forhold til Gud var altid at være bange.
Here's the deep truth.
Og her ligger der en dyb sandhed.
Fear will never go away as long as you and I are disciples of Jesus Christ.
Frygten forsvinder aldrig for os, så længe Jesus ikke får lov til at komme til hos os.
Why?
Hvorfor?
Because each time we want to grow,
fordi hver gang vi ønsker at vokse,
it will involve going into new territory.
Så er det indbefattet, at vi våger os ud på nye områder,
taking on new challenges,
og tage imod nye udfordringer.
And each time we do that,
og hver gang vi gør det,
we will experience fear again.
Så vil vi igen opleve frygten.
The fear will never go away.
Fordi frygten forsvinder aldrig fra os.
As long as we continue to grow.
Lige så længe som vi fortsætter med at vokse.
Never.
Aldrig.
Isn't this great news?
Er det ikke en fantastisk nyhed?
Now you can give up trying to make fear go away.
Så nu kan vi godt holde op med at prøve på at få frygten til at gå væk.
Fear and growth always go together.
Fordi frygt og vækst, de hører sammen.
Will you and I fail?
Vil vi opleve det?
Of course.
Naturligvis.
As one wrote, failure is not an event, but rather a judgment about an event.
Et fejlslag, det er jo i virkeligheden bare dommen over en begivenhed.
Failure is not something that happens to us or a label we attach to things.
Nederlag, det er jo ikke noget som vi bare oplever eller en etikette man kan sætte på.
It is the way we think about outcomes.
Det er den måde vi tænker på over det der skal blive resultatet af vores liv.
Before Jonas Salk developed a vaccine for polio that finally worked.
Og før vi kommer til at udvikle den formel der virker for os.
Before Jonas Salk developed a vaccine for polio that finally worked.
Før vi
Jonas Salk is a person who developed vaccine for polio.
Før vi udvikler det som virkelig kan virke for os.
He tried over 200 unsuccessful ones.
Vi har prøvet over 200 usuccessfulde hændelser.
Somebody asked Jonas Salk, who developed the vaccine for polio, how does it feel to fail over 200 times?
Der er måske nogen, der siger til dig, hvordan føles det at fejle over 200 gange?
Salk replied, I just discovered 200 ways how not to make a vaccine for
polio. Og så svares Saulus, det har bare vist mig 200 måder, hvorpå man kan lide nederlag.
Here is the principle.
Og her er princippet så.
Failure does not shape you.
Nederlag forandrer ikke noget.
The way you respond to failure shapes you.
Men det er måden, hvorpå du reagerer over for nederlag, som er med til at forme dig og danne dig.
What is so dangerous about our comfortable chairs in our homes and churches?
Hvad er det, der er så farligt ved lænestolen derhjemme eller ved bænkeraderne i kirken?
Is not the things that we do while we're in them.
Det er ikke det, der foregår, mens vi befinder os der.
It is the things that we do not do.
Men det er det, som vi ikke gør.
The relationships we never deepen.
De forhold, som vi aldrig uddyber.
The people in need we never serve.
De folk, der har behov omkring os, og som vi aldrig tjener.
The adventures we never take.
De oplevelser, som vi aldrig tager imod.
The races we never run.
De kampe, vi aldrig vandt.
And the battles we never fight.
Eller de kampe, vi aldrig nogensinde udkæmpede.
Remember the story of the three servants who received gifts from their master?
Kan I huske beretningen om de tre tjenere, der fik nogle talenter givet?
One five, another two, another one.
Der var en, der fik fem, der var en, der kun fik to, og så var der en med en enkelt talent.
You find this parable in the book of Matthew, chapter 25.
Vi finder den lignelse i Matteus evangeliet, det 25. kapitel.
And verse 24 says, when the Lord came to the third servant.
Og vers 24 fortæller, at da Herren kom til den tredje tjener,
his answer was,
så lød svaret fra ham,
for I knew that you were a hard man.
Jeg vidste jo, at du er en hård mand.
I was afraid.
Og jeg var bange.
So I hid what you gave me.
Derfor gik jeg hen og skjulte, hvad du havde givet mig.
One of the saddest aspects of the story is that the servant is not judged. Is judged not for doing bad things, but for doing nothing.
Og en af de mest bedrøvelige kendsgerninger i forbindelse med den beretning er ikke hvad han gjorde med det, men hvad han ikke gjorde med sit talent.
It is terrible.
Det er frygteligt.
Fear makes people bury treasure and the gifts of grace that God has
fordi
given them.
Fordi frygten får os til at begrave de talenter, som Gud har givet os.
God is telling us today.
Og i dag siger Gud så til os.
What we do with the moment of our lives.
At det vi gør med vort øjeblik.
What we do with the salvation that he gave us.
Det vi gør med den frelse som han tilbyder os.
That what we do with the gifts that he has blessed us with.
Eller det vi gør med de gaver han har givet os.
Is a matter of extreme importance.
Er noget som betyder uendelig meget for os.
The way Jesus dealt with the third servant who buried his treasure.
Det som Jesus eller det som man gjorde ved den tredje tjener
is sending a message to all of us.
Er at sende et budskab til os alle sammen.
That fear is not and never an excuse for the tragedy of the buried or the unopened gift.
At frygten er aldrig nogen god undskyldning for at begrave de talenter vi har fået.
We can all start by offering our God our precious moments and gifts here this morning.
Så vi kan alle sammen begynde med at tilbyde Gud de værdifulde øjeblikke som han giver os.
And say, Lord, these are yours.
Og sige, Herre, her er det.
You may have a lot of talents and gifts.
Det kan være, du har en masse talenter og gaver.
Resources of finances.
Det kan være, du er begunstiget med mange en god økonomi.
A lot of abilities that can produce huge returns for the Lord of the gift.
Eller har fået evne til at give meget igen til Guds værk.
And we might up till now just are sitting on them and burying them.
Og det kan være, at vi indtil nu bare har siddet godt på det og gemt det.
You may feel from a human perspective
fra et menneskeligt synspunkt
that what you have to offer does not count for much.
Er måske det, som vi har at tilbyde, det ser ikke ud at ret meget.
That it will never have an impact.
Og det vil aldrig få nogen virkelig indflydelse.
Jesus made it very clear that there is no such truth for such a thinking.
Men Jesus gør det meget klart for os, at der er ingen grund til at tænke sådan.
The Lord of the gift can take 5 fish and 2 loaves of bread and feed thousands.
Fordi Herren, der giver os dette, kan tage 5 fisk og 2 brød og gøre det til mad nok til tusinder af mennesker.
The Lord of the gift can take a stuttering fugitive Moses and defy a world power leader.
Herren, der giver os dette, han var i stand til at hjælpe Moses til at gå imod en verdensleder.
The Lord of the gift can move from a blood-stained cross to an empty tomb.
Og Herren, som giver os disse gaver, han var i stand til at gå fra det blodbestænkte kors til den tomme grav.
The Lord of the gift can take 12 disciples and create a community that has spread throughout the world, where every 3 people living on this planet, one professes to be Christian.
Han kunne tage 12 disciple og få dem til at gå ud i alverden med et budskab, som kunne forandre mennesker over hele verden.
He can take what you have to offer and make a difference that matters.
Han kan tage det, som du har at give ham, og få det til at betyde en forskel i verden.
I remember when I graduated from my first degree at Newbold.
Jeg kan huske, da jeg tog min første eksamen på Newbold.
The division president checked with me whether I'll be interested to go to Pakistan as a missionary.
Så kom divisionens formand til mig og undersøgte, om jeg var interesseret i at tage til Pakistan og blive formand.
I come from Lebanon.
Jeg kommer fra Libanon.
And I grew up during the civil war, the period of the civil war.
Og jeg voksede op under borgerkrigen dernede.
And I came from a very small Christian community there.
Og jeg havde tilhørt et meget lille kristen samfund der.
I grew up since I was a small child until my college life in the middle of the civil war, always afraid of Muslims.
Og lige fra barnsben af og helt op til mit voksenliv var jeg vokset op med frygten for muslimer.
18 people of my family members were killed as a result of the war.
Jeg havde set, hvordan nogle af mine familiemedlemmer blev dræbt under borgerkrigen.
And I have 2 body injuries on me because of the war as well.
Og jeg blev selv såret 2 gange på grund af krigen.
So I grew up with this fear and I knew that an assignment to Pakistan I need to change from the inside.
Så jeg voksede op med en indbygget frygt, der fortalte mig, at jeg skulle tage til Pakistan, så var jeg nødt til at forandre mig indefra og ud efter.
I have to be honest with you, I was afraid.
Og jeg skal være helt ærlig, jeg var hunderæd.
Eventually, discussing it with my wife, we decided to go and accept the call.
Og da jeg diskuterede det med min kone, så blev vi dog enige om, at vi ville tage imod kaldet, vi ville rejse.
I remember arriving at Lahore in the middle of the summer.
Og jeg kan huske, at vi kom til Lahore, hovedstaden, midt om sommeren.
And there was, when we got off the plane, there was only one thing on my mind: to get back on the plane and go back home.
Og da vi steg af flyvemaskinen, så havde jeg kun én ting i tanke, det var at vende om og stige ombord igen.
When we slept that first night in our house.
Og da vi sov den første nat i vort hus.
We lived on a campus. We were just surrounded by mosques. They're trying to convert us, and the loudspeakers are just blowing at us.
Så boede vi i et område, hvor vi var omgivet af muslimer, og hvor højtalerne døgnet rundt bare prøvede på at omvende os.
So when the Muslim prayer was called at 3 o'clock in the morning, I woke up and I said, "What have I done?"
Så når muslimerne bad klokken 3 om morgenen, så vågnede jeg og tænkte, hvad har jeg gjort?
What have I done to my family?
Hvad er det, jeg har udsat min familie for?
It took a lot of prayer.
Det krævede mig en bøn.
And it took a lot of interaction with people out in the community.
Og det krævede mig en handling med mennesker omkring os.
Serving their needs.
Jeg måtte være med til at møde deres behov.
Listening to them.
Jeg måtte lytte til dem.
sitting down and having a cup of water or having a meal with them.
Jeg måtte sætte mig ned og spise sammen med dem.
And I praise God, the fear was gone.
Og jeg takker Gud for, at frygten forsvandt.
I was more ready to be used then.
Så var jeg ved at være parat til at blive brugt.
See, this is not something you learn at Newbold College.
Det er ikke noget man lærer, mens man går på college.
It's not something you learn at the camp meeting.
Det er ikke noget man lærer, når man kommer til årsmødet.
It's not something you learn in Sabbath school or from a sermon.
Det er ikke noget man kan lære i sabbatskolen eller ved at lytte til en prædiken.
For me to get over my fear, it involved taking risk.
Men det at overvinde frygten for mig betød, at jeg skulle risikere noget.
To get my hands dirty.
At jeg måtte ud og snavse hænderne til.
And using God's gifts and talents.
Og bruge Guds gaver, Guds talenter.
My experience from Pakistan taught me one important thing.
Min erfaring i Pakistan lærte mig en betydningsfuld ting.
And that is that the main reason why God calls us to servanthood.
Og det er at en af årsagerne til at Gud kalder os til tjeneste.
It is not because, mainly because of people need our help.
Er ikke fordi folk behøver vores hjælp.
But this has to do with the dynamic nature of the relation between authentic serving and healing.
Men det har noget at gøre med forbindelsen mellem autentisk tjeneste og helbredelse.
The reason why we help others is not because we are strong.
Grunden til at vi hjælper andre er ikke fordi vi er stærke.
But it's because if we do not help them, we will end up a hopeless relic.
Men det er fordi hvis vi ikke hjælper dem, så ender vi med at blive nyttesløse.
Brothers and sisters, there is no time to focus on our human limitations.
Der er ingen grund til at vi stiger os blinde på vores menneskelige begrænsninger.
Let us focus on God's opportunities.
Lad os prøve at fokusere på Guds muligheder.
See the world as God sees it.
Se verden sådan som Gud ser den.
Like the fact that there are more than 2.1 billion people of his unreached children that has never heard that Jesus Christ has died for them on the cross.
Tænk på at der er disse milliarder af mennesker der ikke er nået med Jesus Kristus.
God wants to achieve his purpose through your life.
Det ønsker Gud at opnå igennem dit liv.
And this starts now.
Og det begynder netop nu.
In your home.
I dit hjem.
In your community.
I dit samfund.
With your neighbors.
Sammen med dine naboer.
With your colleagues at work.
Med dine arbejdskammerater.
Your mission starts where you are.
Din mission begynder netop der hvor du er.
Not where you think you ought to be.
Ikke der hvor du tror du skal være.
There's a fascinating line in 1 Samuel chapter 3.
Der er et helt bemærkelsesværdigt udsagn i 1. Samuels bogs det 3. kapitel.
It describes the condition of Israel in the days of the era of the judges.
Fordi det fortæller noget om Israels tilstand på i dommertiden.
Many of the challenges that they faced during the Exodus are all gone and behind.
Mange af de udfordringer de har stået over for under udgangen fra Egypten, Pharaoh is long, de var blevet mødt og de var overvundet.
Pharaoh is long defeated.
Farao han hørte frem fortiden til.
The Ten Commandments and Mount Sinai are old news.
De 10 bud og Sinai bjerg, det var også fortid.
The Exodus miracles are all gone.
Alle miraklerne var væk.
People have settled down in God's promised land.
Og nu havde folk slået sig ned i det land, som Gud havde forjættet dem.
And the writer of Samuel tells us in chapter 3, verse 1.
Og så skrives der til os her i 1. Samuel 3, vers 1.
In those days, the word of the Lord was rare.
I disse dage var Guds ord sparsomt.
The word of the Lord was rare.
Guds ord var sparsomt i de dage.
Rare, but not non-existent.
Sjældent, men ikke ude af eksistens.
The tabernacle was still open for worship.
Man kunne stadigvæk komme til tabernaklet for at tjene Gud.
Prayers were still offered.
Man bad stadigvæk.
And sacrifices were made.
Og man offrede stadigvæk.
But this was not the time for great spiritual experience.
Men det var ikke et tidspunkt hvor man havde en meget dyb åndelig erfaring.
God may be present, but people are not thinking so much of him.
Gud var til stede, men mennesker tænkte ikke meget på ham.
Not the way they would think of him when they crossed the Red Sea.
De tænkte ikke på at de en dag var gået over det Røde Hav.
During some periods of our lives as well, we also experience a time where the word of the Lord is rare.
Og vi kommer vel også ud for tidspunkter, hvor Guds ord er sjældent.
We enter some kind of a maintenance mode.
Vi kommer ind i sådan en slags vedligeholdelsestilstand.
We don't feel so much God's presence.
Vi mærker ikke Guds nærvær så meget.
We're reluctant to use our gifts and talents.
Vi holder os noget tilbage fra at benytte Guds gaver og talenter.
Life becomes routine.
Livet bliver en trædemølle for
and
os.
And sometimes we're in a bit of spiritual rot.
Og samtidig så føler vi en åndelig tørke.
Psychologists who deal with the study of perception.
Psykologerne afslører for os.
They refer to a process or phenomenon called habituation.
Henviser til det som vanedannende.
The idea is that when a new object or stimulus is introduced to our environment, we are intensely aware of it.
Og tanken er, at når vi oplever noget nyt, så er vi meget opmærksom på det.
But over time, that excitement fades away.
Men efterhånden så daler interessen for det.
I remember when I was 6 years old and I got my first watch.
Jeg godt husker, da jeg var 6 år gammel og fik mit første ur.
I was so excited.
Jeg var så spændt.
I couldn't sleep at night.
Jeg kunne næsten ikke sove om aftenen.
I was constantly looking at my watch to see if it's still working.
Jeg lå stadigvæk og kiggede på uret for at se, om det gik endnu.
And of course, the next day at school, I couldn't focus on my studies.
Og da jeg kom i skolen næste dag, så kunne jeg slet ikke koncentrere mig om lektierne.
Constantly checking if it's still there.
Jeg måtte hele tiden se på uret.
But over time.
Men efterhånden.
After 2-3 weeks.
Efter 2-3 uger.
You don't even notice that it's there.
Så lader man ikke engang mærke til, at man havde uret på.
That's what we mean by habituation.
Og det er det, jeg mener med dette vanedannende.
One of the greatest challenges in life is fighting what one is called spiritual habituation.
En af de største udfordringer vi står overfor, det er åndelig vanedannelse.
We simply drift into a life where we accept the maintenance mode.
Vi siver stadig ganske enkelt ud i en tilværelse, hvor det hele bliver så almindeligt for os.
According to a well-known analogy,
I henhold til en meget almindelig analogi sammenligning.
If you put a frog in a pot of boiling water.
Hvis man lægger en frø ned i kogende vand.
It will immediately hop out.
Så vil den springe ud med det samme.
But if you put a frog in water that is lukewarm, room temperature.
Men hvis man sætter frøen ned i lunkent vand.
And you heat it slowly.
Og man langsomt opvarmer det.
The creature, the frog, will stay there until it just boils to death.
Så vil frøen blive der indtil den koger med.
Put the frog in a lethal environment, in a dangerous environment, it will immediately jump out.
Hvis man putter den ind i et dødeligt miljø, så vil den straks springe ud.
But introduce danger slowly.
Men introducerer farerne sådan ganske langsomt.
The frog will never notice.
Så vil man slet ikke lægge mærke til det.
The truth is that dangers to which we are most vulnerable are generally the ones who are not sudden, but who comes to us gradually.
Og sandheden er den, at de farer, som er størst for os, det er ikke dem, der kommer pludseligt, men dem, der langsomt sniger sig ind på os.
They are the ones that creep on us gradually.
Dem, der kommer krybende ind mod os.
And you know, that's quite dangerous.
Og det er det, der er meget farligt.
And I can tell you the devil knows this and he takes advantage of that.
Og jeg kan garantere for, at det ved djævelen også, og han tager sin fordel af det.
The problem becomes for us is, do we see and hear the danger that is around us?
Problemet er for os, om vi ser de farer, der omgiver os.
Friends, if we're going to be with Jesus,
hvis vi skal være sammen med Jesus,
feel energized by his presence on a moment-by-moment basis,
hvis vi skal opkvikkes af hans ånd,
overcome our fear and perceived limitations.
Hvis vi skal vinde over frygten og de begrænsninger, som vi har,
be awakened and revived and get out of the spiritual habituation.
Så må vi vågne op. Vi må vækkes ud af vores åndelige dvaletilstand.
We need to acknowledge the truth about our condition.
Vi må indrømme sandheden i vores tilstand.
We need to face reality.
Vi er nødt til at indrømme virkeligheden.
Take off the mask.
Vi må rive masken til side.
And plead for help.
Og så må vi bønfalde om hjælp.
I'm sure many of you have heard the story before.
Jeg er sikker på, at der er mange af jer, der har hørt den her historie før.
The man who is desperate for a job.
Manden, der var desperat efter at få et arbejde.
He responds to an advertisement in the zoo. Og, work at the zoo.
Og som reflekterede på en annonce om arbejde i en zoologisk have.
He went there for interview, and the warden explains to him that their gorilla has died.
Så gik han hen og fik sin interviewsamtale og fik at vide, at deres gorilla var død.
And they cannot afford a new one.
Og de havde ikke råd til at købe en ny.
So they will pay this man to dress up like one.
Så de ville klæde manden ud som gorilla.
He hesitated at first. He wasn't sure.
Han var ikke helt sikker på, om han ville have jobbet.
But needing the money, he finally agreed.
Men da han havde vældig brug for pengene, så gik han med til det.
And each day, when he was swinging, he got a bit more enthusiastic over his cage.
Og når han optrådte som gorilla i buret der og svingede frem og tilbage dag for dag.
One day he swings so hard on one of the trees.
Så svingede han en dag så højt op i et af træerne.
He ended up in the cage next door.
At han endte i buret ved siden af.
The lion's cage.
Og der var løverne.
Feeling the lion's hot breath on his face.
Og han kunne næsten mærke løvens stinkende ånde ind i ansigtet på
sig. He forgets his mask.
Så glemte han alt om, hvad
And
han
he
var.
Begins to scream for help.
Og han begyndte at råbe på hjælp.
At which the point the lion says.
Og så siger løven til ham.
Be quiet, you fool! You're going to get us both fired.
Hold da mund, ellers bliver vi fyret begge to.
Wearing masks can become a way of life.
Det kan blive en livsstil at bære maske.
It's an indicator of our spiritual habituation.
Fordi det er med til at fortælle noget om vores åndelige tilstand.
Pretending to be happy when we have a secret ache.
Det at foregive at være lykkelig, når vi i virkeligheden har det dårligt indvendigt.
Pretending to be spiritually healthy when there's a great distance between me and God.
At foregive at vores åndelige sundhedstilstand er i orden, når der i virkeligheden er stor afstand mellem Gud og os.
The last part of my sermon, I want to address a very important part of this message.
Og til allersidst vil jeg gerne sige noget meget vigtigt.
I want to refer to a story that I had when we visited Germany in 2004.
Jeg vil gerne fortælle om en oplevelse, jeg havde i Tyskland i 2004.
A colleague of mine and myself, we decided to rent a car.
En af mine kolleger og jeg bestemte, at vi ville leje en bil.
Now, both of us like to drive old cars.
Vi vil begge to gerne køre.
So we're not familiar with modern GPS and vehicles.
Vi var dog ikke så kendt med GPS og moderne biler.
So we got a key and we went to the car. It took us about maybe 10 minutes to find out how to get inside the car.
Så vi fik nøglen og gik hen til bilen, og det tog os næsten 10 minutter at finde ud af, hvordan vi kom ind i bilen.
And then my friend and I, we both believe in maps.
Nu er det sådan, at både min venner og jeg, vi tror på matematik.
So he put the maps on my lap and he said, okay, you are the one who's going to guide me.
Eller på kort, undskyld. Så han tog kortet, vejkortet, og lagde skød på mig og sagde, værsgo, nu finder du vej.
But there was a GPS in the car.
Men der var jo en GPS i bilen.
And he said, why don't we just program the GPS just as a backup?
Og vi blev enige om, at vi kunne da programmere GPS'en bare sådan for en sikkerheds skyld.
So we entered the postcode and things started happening and flashing in the GPS.
Så vi kodede den ind, og der begyndte at ske ting og sager på GPS'en.
We went out of the car park.
Og så kom vi ud af parkeringspladsen.
And this beautiful voice of a lady comes out of the machine.
Og denne kvindestemme sagde til os.
In 200 meters, please turn left.
200 meter herfra skal I dreje til venstre.
We ignored her.
Vi overhørte hende.
We wanted to follow the maps.
Fordi vi ville gerne følge kortet.
This went on for about half an hour.
Og sådan gik det en halv times tid.
And the machine kept saying, "In 200 meters, please make a U-turn."
Og den blev ved med at sige til os, "Vend om, når I har kørt 200 meter."
And this message went on and on and on, repeated, "Please make a U-turn."
Og den blev ved at sige, "Vend om, vend om, vend om."
Of course, we were very stubborn. At the end, we gave up, realized we were lost.
Til sidst så gav vi op, og Vi var fortabt.
And decided to listen to our machine.
Og så bestemte vi os for, at vi ville lytte til GPS'en.
And we reached eventually our destination.
Og så nåede vi frem til målet.
Here's another secret about human beings.
Og det er hemmeligheden ved det ved menneskelivet.
As we journey through life.
Når vi rejser igennem tilværelsen,
it is in our nature that we hold onto our own maps.
Så ligger det i vores natur, at vi holder fast ved det, vi har.
Because it keeps us in control.
Fordi det får os til at tro, at vi har kontrol, at vi har styring.
If I am holding the map,
hvis jeg har kortet,
I'm still in charge of the trip.
Så er det stadigvæk mig, der har ansvaret.
On the other hand, if I have a guide,
men hvis jeg har en vejleder,
a GPS,
en GPS,
I must trust.
Så må jeg stole på den.
I must follow.
Så må jeg følge dens anvisninger.
I must relinquish control.
Så må jeg overgive kontrollen.
Let me see the hands of those who go bowling. Have you ever gone bowling?
Hvor mange af jer har været ude at bowle?
Quite a few. That's good.
Det er der en hel del, der har. Det er spændende.
Do you watch what people do after they let off the ball? Let go of the ball.
Har I lagt mærke til, hvad de gør efter de har sluppet kuglen?
They wave at it.
Så vinker de af den.
They talk to it.
De snakker til den.
They threaten it.
De truer den.
They try to move it. That's what I do. I try to move it.
Og de prøver på, om de kan få den til at bevæge sig.
They twist their bodies.
De vrider sig i kroppen.
They lean to one side.
Og så læner de sig
selv. And they hop on one foot.
Og de hopper på et ben.
They act as if they have some kind of a magical power to steer that object after they let it go off their hand.
De agerer som om de kan påvirke kuglen til at ramme plet.
This is our human nature.
Det er fordi vi er mennesker.
It is hard to let go.
Det er meget svært at slippe kontrollen.
We must remain in control.
Vi er nødt til at bevare kontrollen.
Friends,
venner.
Christian faith is not simply holding maps and having trust in guidelines and beliefs.
Den kristne tro går ikke bare ud på at følge kort eller vejledninger.
Many Christians, when they consider faith,
der er mange kristne i det de kommer til troen.
They think, I believe in God, He exists.
Så tror de, jeg tror på Gud, han eksisterer.
Or the scripture is accurate.
Eller Bibelen er sand.
As at its core, as a center, faith is not simply the belief in a statement or 28 doctrines.
Men tro er ikke noget, der bare handler om at have en overbevisning om sandheden af en bestemt udtalelse eller læresætning.
With this kind of faith, there's a real danger that our spiritual journey becomes only a mental exercise.
Hvis vores tro er sådan, så er der en fare for, at det bare bliver en eller anden form for mental øvelse.
And it can only end up like a Sabbath school discussion.
Og så ender det bare som en ren Sabbath school diskussion.
It's interesting to know that Jesus never said, believe my arguments.
Men det er interessant, at Jesus sagde aldrig, lyt til mine argumenter.
He said, follow me.
Han sagde, følg mig.
Friends, faith is putting trust in a person.
Tro er at have tillid til en person.
In our Lord Jesus Christ.
Tro på Herren Jesus Kristus.
Remember an old classic verse from John chapter 15?
I husker sikkert Johannes 15.
Apart from me, you can do nothing.
Adskilt fra mig kan I intet gøre.
What do we do when we trust in God?
Hvad gør vi, når vi stoler på Gud?
You let go.
Vi giver slip.
You relinquish control.
Vi giver slip på kontrollen.
You follow.
Vi følger efter.
You take risk.
Vi løber en risiko.
You serve.
Vi tjener.
You use God's given talents and gifts.
Vi bruger de gaver og talenter, som Gud har givet.
You leave your safe port, which is your home and church.
Vi forlader vores sikre havn, som er menigheden.
And you hit the big seas.
Og så lægger vi ud på det oprørte hav.
You participate in the greatest, largest and most significant cause in history, namely His kingdom.
Vi tager del i den største sag, der nogensinde er sat i gang.
We live in a spiritually charged world.
Vi lever i en åndelig verden.
The flow of the Holy Spirit is all around us.
Helligånden omgiver os.
God is looking for willing women and men.
Og Gud ser sig om efter villige hjerter.
Willing women and men who would allow the flow of the Holy Spirit to others to change darkness into light.
Villige mænd og kvinder, der vil lade sig påvirke af Helligånden til at nå ud til andre mennesker.
The Holy Spirit does not flow through methods.
Helligånden virker ikke gennem metoder.
But through women and men.
Men igennem mænd og kvinder.
The Holy Spirit does not flow through maps.
Helligånden kommer ikke igennem kort,
but through women and men.
Men igennem mænd og kvinder.
Our church might be looking for better methods to accomplish God's mission.
Det kan godt være, at kirken leder efter bedre metoder på at efterkomme Guds mission.
But God is looking for trusting, willing women and men.
Men Gud leder efter tillidsfulde mænd og kvinder.
How did the early Christian movement grow from approximately 25,000 to 20 million in just 200 years?
Hvordan gik det til, at den kristne menighed voksede fra 2500 til nogle millioner i løbet af bare nogle få år?
200 years.
200 år.
How did they do it?
Hvordan gjorde de det?
And most recently.
Og for nylig.
How did the Christian movement in China grow from 2 million to 80 million within just 40 years?
Hvordan kan det være, at den kristne bevægelse i Kina er gået fra bare 2 millioner til mange millioner på bare 80 år?
There are a number of stories of missionaries who were kicked out of China in the 40s and the 50s.
Der er vældig mange beretninger om missionærer, der blev kastet ud af Kina i 40'erne og 50'erne.
Where they left a church of just a dozen members.
Men menighederne, de huskede dem ikke.
They left a church of just 12 members.
De efterlod en menighed på bare 12 medlemmer.
And when they returned 40 years later,
og da de kom tilbage 40 år senere,
they found a community of this small church growing to 3,000 members.
Så fandt de et menighedssamfund på 3,000 medlemmer.
It's interesting that many of these Chinese groups, they had only one or two pages of the Bible, and they shared it between them.
Og det var sådan, at mange af disse små menigheder bare havde et par sider af Bibelen, og det delte de med hinanden.
How did they do it?
Hvordan gjorde de det?
How did they do it without maps and strategies and seminaries?
Hvordan kunne de gøre det uden seminarier, uden kort, uden vejledning?
How did they do it without pastoral care, literature and programs and ministries?
Hvordan kunne de gøre det uden litteratur, uden pastorer til at hjælpe sig?
How did they do it without institutions and administration?
Hvordan kunne de klare sig uden institutioner og administrationer?
Perhaps it's more appropriate to ask, how did God do it?
Måske er det mere passende, at vi spørger, hvordan gjorde Gud det?
But I can tell you one thing this morning.
Men lad mig fortælle jer én ting.
God used imperfect people in imperfect situations to accomplish his will in these parts of the world.
Gud gør det sådan, at ufuldkomne mennesker i en ufuldkommen situation vil være i stand til at fuldende hans mission.
Ellen White writes in the book of Gospel Workers.
Ellen White skriver i bogen Evangeliets tjenere.
The work of God on earth can never be finished until the men and women.
At Guds værk på jorden kan ikke fuldføres før mænd og kvinder.
Until men and women comprising our church membership rally to the work.
I vores menigheder samles for at arbejde.
And unite their efforts with those of ministers and church officers.
Og forener deres anstrengelser med prædikanter og med menigheder.
She added,
og så lægger hun til,
the greatest cause of our spiritual feebleness as a people.
Den største sag er at møde andre mennesker.
It's a lack of real faith in applying our spiritual gifts.
Og det vi mangler, det er at anvende vores åndelige gaver.
Brothers and sisters.
Brødre og søstre.
Our God of the second chance is in the redeeming business.
Vores ekstra chance ligger i den forløsende gerning.
He is a searcher of missing coins.
Han er ude for at lede efter den tabte mønt.
He is an embracer of foolish prodigal sons and daughters.
Han omfavner tåbelige unge mænd og unge kvinder, der har forladt hjemmet.
His favorite department is lost and found.
Han kigger efter den, der er fortabt.
He is present right now.
Han er til stede netop nu.
And he wants to redeem and redeem.
Og han ønsker at genløse og genløse.
God is trying to get our attention.
Gud prøver på at få fat på os.
He's trying to remind you and me.
Han prøver at minde os.
To fear not.
Om ikke at frygte.
To trust in him.
At stole på ham.
Because he is willing to do the impossible through us.
Fordi han er villig til at gøre det umulige igennem os.
What an awesome feeling.
Det er en virkelig stor tanke.
What an awesome feeling to know that he chooses to do this through you and me.
Hvor er det stort, at han vælger at gøre det igennem dig og mig.
What an opportunity that we have.
Hvilken mulighed giver det os ikke?
We do have a mighty God, don't we?
Vi har en mægtig Gud, ikke sandt?
Let's pray.
Lad os bede sammen.
Lord, we believe you can move mountains.
Vi tror på, at du kan flytte bjerge, Herre.
You are the author of salvation.
Du er frelsens ophavsmand.
You rose and conquered the grave.
Du var den, der opstod og besejrede graven.
Lord, take me as you find me.
Så tag da mig, Herre.
With all my fears and failures.
Med al min frygt og alle mine nederlag.
And fill my life again.
Og fyld mit liv igen.
I give you my life.
Jeg giver dig mit liv.
I give you my life to follow.
Jeg vil følge dig.
Now I surrender.
Nu overgiver jeg mig.
Use me for your glory.
Brug mig til dit navns ære.
In Jesus' name we ask.
Vi beder i Jesu navn.
Amen.
Amen.